Revomonato maio 2023, pagio 26. Titolo: Roger Martin Dugas, literaturisto cae pazisto, de autoro René Triol. La franca verkisto Roger Martin Dugas, 1881 cis 1958, estas prescau forgesita, quancam li ricevis la Nobel premion pre literaturo en 1937. Iam en la mezgrada lernejo li decidas iĝi verkisto, pro tio li studas, sen granda sukceso, beletron kaj poste devojiĝas al studado de arkivoj. En 1933 li eldonas sian unuan romanon Jean Barois pri tiu tempa religio, kaj sekve amikiĝas kun André Gide. En 1944 li iĝas soldato, kio faros el li pacdefendanton. Lia pacismo manifestiĝas en liaj leteroj kaj en la okparta romano Letybold, sagao pri familio plena je infanaĝaj memoraĵoj, portreto de socia klaso, alvoko al fratiĝo inter francaj kaj germanaj soldatoj. Verŝajne inda je relego en nia malpaca mondo. En 1906, Martin Dugas edziĝas kun filino de advokato Albert Foucault, kiu posedas grandan bienon kun kastelo en Normandio, Francio. Li skribas pri tiu loko la jenon la dekan de Augusto 1937, en sia taglibro. En tiu bela spazio, mia penso senĝenigas, bele ordigas en tiu kadro kun ĝustaj proporcioj, floras en tiu iel sovaĝa silento, libere disvolviĝas en tiu intima loko, inda je meditado, sed samtempe plena je grandezo. Arkivoj. Li konsciis, ke liaj arkivoj estas interesaj. Li skribis taglibron inter 1909 ĝis 1949 kaj lasis rigorajn instrukciojn por ke oni zorge konservu kaj informu pri ili. Lia biblioteko ne ŝanĝiĝis. Samas la foteloj, sed ĉefe li katalogis 11.000 presaĵojn, librojn kaj gazetojn. Proksimume 2.000 libroj estas dediĉitaj de konataj aŭ malpli konataj verkistoj. Post lia morto, la filino invitas poetojn kaj artistojn krei en la kastelo de Tertre. Kun helpo de fondaĵo la nepino kaj pranepoj puŝas al klasifikado de tiu bieno inter historiaj monumentoj, dum la 9-hektara parko eniras la liston de rimarkindaj ĝardenoj. Templo de filozofio donas al la ĝardeno esceptan karakteron, ligante ĝin al la kosmopolita eŭropa penso de la kleristoj. Movado de la 10-oka jarcento. Tiu rezidejo estas senpage alirebla dum somero, sed ĉefe ĝi funkcias kiel kunvenejo por artistoj, atelieroj, por ke muzikistoj, aktoroj kaj verkistoj trankvile laboru kaj kreu. Ŝajne lia ĉefverko ne estis tradukita en Esperanton, tro longa. Sed liaj korespondaĵoj kaj taglibroj estas interesaj por leganto de la 21 jarcento, ĉar filozofie aktualaj. Legis por Vierkamala.